Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta insta blogerlar ko'chada odamlarni kaltaklab yoki masxara qilib prank uyushtirgani aks etgan videolar tarqaldi. Insta blogerlarning hurmatcha qilig'ini Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi e'tiborsiz qoldirmadi. Ichki ishlar bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha, kecha 28-sentyabr kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi markaziy istirohat bog'ida sayyor sud majlisi bo'lib o'tgan va unda prank qilgan ikki bloger sud qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani sudining qarori bilan blogerga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi va 194 moddasi bo'yicha ularga 15 sutka qamoq jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.